munsi numusi wa gatano ubushinjacyaha bumaranye dosiye ya Idamange kuko ubugenzacyaha bwayishyikirijwe tariki 22 twatora umukore assistance ejo hashize tariki 25 bivuze yuko ibazwa rye ryarangiye ejo. Uyu munsi rero dutegereje icyemezo kiri bufatwe n'ubushinjacyaha kuregera urukiko cyangwa kumurekura.
Ariko wowe ubwo Ngizimana tukaba tuganira ni wowe umwunganira mu mategeko, hari abavuga ko Madame Idamange atari wakwihitiyemo ko hari abandi bagutumye kumuburanira.
Murakoze kuri icyo kibazo, nanjye nacyumvise gutyo ariko ntabwo ari ukuri. Ukuri ni uko Idamange twabaye en contact mbere yuko afatwa asohora video ya mbere agitangira guhamagarwa n'irya nimero itari y'umuntu utaruzwi. Tugeze igihe yafatiwe, amaze gufatwa ntabwo yagize access kuri telefone ye kugira ngo abashe kumpamagara. Yabonanye n'abavoka batandukanye iminsi igenda yishuma, bigeze kwa gatanu ubugenzacyaha bumusubiza telefone ye kugira ngo ahitemo umuvoka yari yavuganye nawe mbere. Ni muri urwo rwego rero yahise mpamagara hari kwa gatanu, wumva ko washiraga umunsi wa nyuma wifatwa ubugenzacyaha bwarangiza kumubaza kugira ngo bwohereze dosiye mu bushinjacyaha. Twaragiye rero tubonana nawe turamwunganira nk'uko bikwitoro tutuganira nawe umunsi kwa gatanu hafi amasaha atanu turangije kumutegura. Kwa gatandatu tuzindukirayo turabazwa tumwunganiye. Ndumva ibisigaye byo ni spekulasiyo z'abantu, ariko mushaka ibimenyetso bifatika mufite mu representant wanyu hano ashobora kuza nkamwereka ibiganiro twagiranye mbere yuko anafatwa Madame Idamange.
None se Madame Idamange nyuma yo kumufasha umutegura wigeze wongera kujya kumusura kugira ngo wumve ibyifuzo bye, wigeze wongera gusubirayo?
Naramusuye nyuma yaho hari ku cyumweru tujyana n'abana be masasita, bari bamushyiriye imyenda tundi dukoresho yari yifuzaga. Tubisaba inzego zimufite ziramuduha nta kibazo cyabaye, hubahirizwa ziriya ngamba zijyanye no kwirinda COVID. Hanyuma ndumva kumusura ko turamusuye.
Ubwo wamusuye wamubonye ameze ate, yakubwiye ko afunze ate, amerewe ate muri iyo gereza?
Idamange kuva kwa gatanu tuvugana nawe yambwiye yuko ubuzima bwe mu bugenzacyaha nta kibazo manywa, ariko nijoro nibwo yambwiye yuko atari ijoro ryiza kuko aryama afunze ari ku mapingu. Twagerageje gusaba ubugenzacyaha ntacyo byigeze bubikoraho, kuko mu gihe twagiye mu bushinjacyaha icyo kibazo cyongeye kandi kuba kugaragazwa. Tubisaba noneho mu buryo bweruye ubushinjacyaha ko butegeka kuhushi inzego zimufite zimufunze ribu zimuha uburenganzira akaryama neza. Nibyo ngibyo mu busanzwe nabonye ko aricyo kintu kishobora kuba kibangamye. Niba ibi byambye koko ari ukuri, ariko ntabwo navuga ko atari ukuri kuko yabimbwiye ku manywa nabo bumva abimbwira n'imbere y'ubushinjacyaha. Umuntu ntabwo ashobora gutaka kabiri imbere y'inzego zitandukanye atababaye.
Ubundi si ibyo bintu byo gufunga umuntu amapingu akayaryamana bireme mu mategeko y'u Rwanda?
Kugeza magingo aya ngaya turumva bitemewe, ariko kugeza magingo aya ngaya navuga yuko ni imvugo zavuzwe n'umuburanyi twunganira zifatwa nk'ukuri kugeza igihe hazabona iki kimenyetso kibisimbura, ariko mu bisanzwe ntabwo byemewe mu mategeko.
Maître Félicien Gashema wunganira Madame Idamange irya mugwiza Yvonne, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika.
Nitwe twashimiye Monsieur Veniste.